زينب كيف نصبحي ذاك المساء السعيدة العور سوق غليف نتوانا تتسقسي تفقنا في لقدورة زول
الزول يا زيد ودي غدي سلنك لوانا قيا صباح الخير في اللوان مرحبا يسوانا ندك نيغ الحالة لنفقيا تصبحي تبوسا قيا الخميس 9 دي أفريل 2026 نسقين اختاري وكنا نزيا البال ريوث انتبسلت سوازالي سر استراتيجي ثلاثة غناوت وسحبيفر أفيني غدي زين خلا بوجديد دي تسيلين ما دي كسب الدي دوس فعل القوانين ناخذ قوانين عنان نهجيا ذغن لريو النظام ري سحفيف لنا فين يغدي زينا بعد زاث وغفل وفدل إديتيلين دي لحالات تقناوت ونختاري وكناد نعرض مساء سعيد العور نتاث تيم ضبرتي تسوك الفنس وفدل إديتيلين دي لحالات تقناوت الوغليف بوين يغدي زين صباح الخير سيداتي وشكرا على تلبية دعوة القناة الثانية
صباح الخير أزول ونشكركم على الدعوة
شكرا لك على مرافقتنا في هذا اللقاء الإخباري في ضيف الصباح القناة الثانية سيدة العور سعيدة مديرة التغيرات المناخية والبصمة الكربونية بوزارة البيئة وجودة الحياة يعني هي مهمة جد يعني متشعبة خاصة فيما يخص هذا يعني الدوسي تاع التغيرات المناخية في الأول هل لنا أن تكون لنا نظرة خاصة على هذه الاستراتيجية ما هي أهميتها ما هي أهدافها وكيف تأخذ بعين الاعتبار تغيرات المناخية خصوصيات الجزائر من حيث المناخ الموارد وكل القطاعات الأخرى
شكرا الاستراتيجية للتغيرات المناخية هي أننا ممكن أن نتكلم بأنه الجزائر يعني ماشي من اليوم اللي بدأت تفكر في كيف المجابهة لهذه التغيرات التي نعيشها في الآونة الأخيرة هي بدينا في 2015 بإعداد المساهمة الوطنية الأولى في 2015 c'est la contribution prévue déterminée au niveau national اللي التزمت فيها الجزائر بتخفيف انبعاثاتها ب 7% بالمجهودات الوطنية و 22% إذا ما تحصلت على تمويل ودعم خارجي وكذلك تعزيز قدرات و ترانسفير دو تكنولوجي بعدها في 2019 أعددنا المخطط الوطني للمناخ الذي صدق عليه واللي هو من 2020 ل 2030 واللي شارك فيه معظم القطاعات وسجلوا عدة عمليات حتى يتسنى لهم فيه 63 عملية تخص التكيف و155 عملية تخص لتسكي أتينواسيون يعني التخفيف من الانبعاثات وفي السنة الماضية 2025 قمنا ب l'évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de ce plan national climat اللي لاحظنا بأن أغلب القطاعات قد أعدت ما جاء في يعني قامت بتحقيق ما جاء في هذا المخطط ولا راهي في صدد يعني التفعيل وهذا كله يعني بتمويل يعني وطني بدون الحصول على أي تمويلات خارجية كذلك الوزارة راهي الآن في صدد إعداد المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية وهذا المخطط هو مخطط
جديد يعني هذا المخطط
نعم طلقنا فيه في يعني في السنة الماضية طلقناه ورانا في صدد إعداده بشراكة مع البرنامج الأممي للأمم المتحدة الإنمائي وبالتمويل من صندوق صندوق الأخضر للمناخ
دغني دنا مسا العور سعيدة سي سميتي مدبر سيدي تشوك الفن السوف دري ديتيني دي لحالات تيغناوث ذاكن الجزائر ماشي على الميدا ساقيا إذا قال بلانات إلا قني وكنا دي لي وضغا وقافل بدل دي لحالات تيغناوث نبدا تيد ذي 2015 تيد بدا ثمورت نغسي وث لا كونتريبيسيون يعني دي فكان الولهار أمكي قلقتي لي استراتيجي تاقيا تاغناوث فين يعنان أين يغدي الزين لك ذو بدل دي لحالات تينا وثلاث ناد فياض غان تفد كراغ المعاونة صغر إيدي سنقياتي سودان لجناس يواكنا دينا وسفعل اندغا الاستراتيجي تاقيا إيدي أمير تاقيات مورثنا ناد غان إلا وين ومن قال ترانسفير تكنولوجيك يعني تجربة يقيا إيد نساوي صغر تيمورا إغيزوارا ذي البلانة تاقيا اللي حالات تينا ناد ذي 2019 إلا وقدم استراتيجية شدنا البلان أغناو اللي حالاتي نوت ري روحن أكا أفتغزيان 10 سنة 2020-2030 ندقس 63 نباهلا يعني نضغى أمكرا ندو لك ذو فدل دي لحالاتي نوت ثنك لن ذغن 155 لريوي ري تكلفن ستكسا ذغن نلي غازا كوا إدي تسكن يعني سي غين يشدنا لي غاز اي في دو سير نرد يعني انا كان اين يتدرون اين يغديزين تناد إلي ندير 2025 نبدا نتقيم الخدمه باش يتواخد من ثناد ضغان ولا فكن اكو حريشن دان لك دو سفعل البلانات ثاقية ثناد أكل لو نجي أغلف بين غديزين الوزارة تجير أيون البلان يوك يوم اسمان البرنامج الوطني للتكيف مع المناخ هكذا سيد العور هذا البرنامج يعني الشراكة لك ذا الوغراو الجنسي دوكلان ذو صندوق داغن الجناس بوينير ديزين هل هذا البرنامج الجديد التكيف مع المناخ راح يحكم يعني مكان المخطط الوطني وهو تكميله؟
لا هو مش راح ياخذ مكان المخطط الوطني. يعني في المخطط الوطني للمناخ قمنا يعني في هذه المرحله ليدنتيفيكاسيون دو بلوزيغ بروجي بور فير فاس او شانجمون كليماتيك دونك لو بلان ناسيونال كليما كومبورت تو سكي ادابتاسيون اي اتينواسيون مي لو بلان ناسيونال دادابتاسيون اي فينو جوست بور تريتي tout ce qui est en relation avec l'adaptation au changement climatique. Mais c'est en complément à ce qui a été fait déjà auparavant. Parce que avec ce qu'on est en train de vivre et l'évolution du climat, on est en train de vivre vraiment et de subir plusieurs impacts négatifs de ce des changements climatiques. On est en train de vivre vraiment des phénomènes extrêmes cette période. Vous avez bien constaté que avec toute cette élévation de température ces dernières années, Oui, exactement. Hier, on est juste au mois d'avril, on était le 8 avril, on a enregistré plus de 30 degrés. Donc on se pose la question que ça va être le mois de juillet et le mois d'août. Aussi avec les pluies torrentielles, oui, on a enregistré des inondations, les périodes de sécheresse. Exactement. Même le phénomène du vent qu'on a vécu dernièrement. Oui, En plus de ça, ces phénomènes, ils sont répétés. Il n'y a pas vraiment des périodes bin un phénomène et un autre, donc ça se répète. Suite à cela, donc il y a le plan national d'adaptation qui est en train de se préparer en concertation avec les différents secteurs, parce que quand même il y a les secteurs qui sont vulnérables, toute cette vulnérabilité qu'on est en train de vivre, et là pour trouver des solutions et surtout pouvoir faire face, inscrire de nouvelles activités pour faire face à tous ces phénomènes et réduire leur impact.
Alors, de quoi nous avons Saïda Laoura, fakun le plan Arnaou ouf d'il des halatig naou, nadi usadi wakun adi sers, yani ta stratégie ta Arnaou, thi wakun ta mort naat siwad, thi wakun at dou lak dwayn yanan akar arvlagia iglan darvel net moulan adunith akin malant, wakun darren adnagia sle plan ni Arnaou da shuthen tawilat nali ميكانيزم يكزمرن أسنقصن لاثر وبدل دي لحالة التقنوة تذناد ساقي نرناد البلان أجي يون البلان داغن يومين سماغ البلان أغناو ولا يدون لك يضمنن يوكنا دي يدون لك ذلاثارات جميع بين تساوين ذا المظرة فين يغدي الزين وبدل أجي دي لحالة التقنوة وثناد البلان أجي ضغان جديد يديرنا نروم زوالو ذاين ضغان سلحون خلا قحريشن يقسعان شودا قبالة أروف الدل ذي اللي حالة التقنف. بالنسبة طبعا لهذا المخطط الوطني للتكيف يعني الصورة ديال الوزارة هي أنه تجعل منه يعني ركيزة حتى تندمج كل القطاعات في تحضير السياسات المناخية العمومية يعني المختلفة سواء بالنسبة لبعض القطاعات الاستراتيجية. احنا نتكلم اليوم على الأمن الغذائي, نتكلم على الأمن المائي, على الطاقة والطاقة المتجددة. يعني الركيزة الأساسية هو نرجعوها المرجعية هي هذا البلان سيدة.
نعم المخطط هذا راح يكون عنده دور طبعا في كل ما يتعلق باللا سيكوريتي اليمونتير, لا سيكوريتي هيدريك, بيان سور لا ترانزيسيون فيغ les énergies renouvelables. Donc parmi les secteurs prioritaires de ce plan, on a le secteur de l'agriculture, le secteur de l'eau, le secteur de l'hydraulique, les infrastructures, et on ne doit pas oublier aussi le secteur de la santé, parce que même la santé humaine est impactée par ces phénomènes de changement climatique. Donc, on va essayer de trouver des solutions par rapport à la sécurité alimentaire dans le domaine de l'agriculture. C'est essayer de trouver les semences et les graines les plus résistantes par rapport à la sécheresse et qui demandent moins d'eau, vu ce qu'on est en train de vivre. Alors, on essaie aussi d'exploiter nos espèces autochtones et tout ça, on le fait en concertation avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. On s'appuie beaucoup sur la recherche scientifique. On s'appuie sur tout ce qui est innovation et les nouvelles start-up avec les nouvelles technologies. Donc, si je peux parler, il n'y a pas plus longtemps que le jeudi dernier 2 avril, où le ministère de l'Environnement et la Qualité de la Vie a organisé une rencontre nationale sur les espèces végétales résistantes au changement climatique. Donc, et même aussi pour pouvoir développer certaines cultures au niveau du sud, au niveau de la steppe, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le projet du barrage vert, le projet que M. le Président de la République a lancé en 2023, c'est la réhabilitation du barrage vert. Le barrage vert qui était constitué, c'est vrai que ça date depuis les années 70, mais d'une seule espèce. Maintenant, on essaie de revoir cette politique et d'intégrer d'autres espèces plus résistantes. Et on va essayer de travailler aussi par wilaya, ça veut dire les caractéristiques de chaque région qui sont différentes. Et même intégrer le volet socio-économique, parce qu'en intégrant les arbres fruitiers, donc là, ça va aider à la population à rester sur les lieux, la fixation de la population, aussi améliorer leurs revenus. Donc il ne faut pas oublier aussi qu'il y a d'autres espèces qui résistent, par exemple au niveau de la steppe, comme le helfin, qui a subi une grande dégradation, qu'on essaye de restaurer à travers des projets qu'on a inscrits pour pouvoir maintenir la population et aussi améliorer les revenus de cette population et la femme rurale qui utilise cette helfa dans plusieurs de ses activités. Il y a les plantes aromatiques et médicinales aussi qui pourraient être utilisées soit dans tout ce qui est cosmétique et pharmaceutique. Pour ce qui est de la ressource hydrique, des ressources en eau, donc ce plan va quand même appuyer tout ce qui est irrigation innovante, intelligente, encourager le goutte à goutte pour qu'il n'y ait pas de gaspillage, aussi poursuivre dans le côté sensibilisation pour l'utilisation rationnelle de l'eau, et bien sûr on n'oublie pas que l'Algérie a lancé le grand projet de réalisation de dessalement, qui va aussi appuyer ça. Pour ce qui est des énergies renouvelables, donc on est en un pays où Rabbi mahramnach le soleil, donc il y a le photovoltaïque qui va être développé, il y a tout un ministère qui a été mis en place. Non.
Ce qui suppose, il y a une gagne de neve, mais ça, l'avoir, d'accord, ta stratégie, ta guerre, et d'un jour, t'es mort, n'est-ce pas, et ouais, qu'on a dit lire, vra, ou c'est le jour, la fara, ta guerre, ne, d'irir, faïnir, d'izin, f'd'l'dagin, y'a un malum, les halatik, n'a, ou t'es ma, d'un éditiline, vra, mach, n'a, d'un, l'axas, boiman, نو غفور دينين فدان تعيشيون توالي لاثر بايقين افينير ديزين نادا فايقين غليف ناغ يتمعوان لكو دخيلا قحريشن اما ذا حريشن تفلاح ناغ ذا حريش الانيرجي ناغ ذاين يعنان اكان ذا غن ثيدو كليوين العمار بعدا اين يعنان ذا غن الانسينيما سوبريور يعني القراية علاين نادا على خطر نكون يضي استراتيجي تاقية نسفعال ثامو سنير لكو ذا لا تكنولوجيا جي لينوفاسيون يعني داس نولفو التموسني ياك ينفاج ضيط داس نولفو داغ تكبو نايت مزيان نقل مزيان لي ستارت اب نادي واكن بغا اي واكن اشدو يا ريح ريش ناكيا هذه لي اي صالح تدمسا نتمورث غوينير دي زين داغ بعدا اي وسط نولفو ني مكون نو خدام داغ ني واكن نادي ني وسط جهد الغلاف بيمغان ندا ارنف ثاغوني تلاقني وكنا دي وزراع جمغانا جي تفضل تخلى المثول ذقوياجي ذا غني وكنا نسفعل ونكمل ذكس الحوغ الباغاج فيغ ند يعني زرفاجين تشجور يتخدم ثمرت نغي وكنا دي تزارا رمل مسحرة أرثما أوفلا ندوي في قدم رايوس الوين تمورتي وكنا تي دي حيو أنشتاقيا وكيشود المعاونة دي تيليني وكنا دي لي وقافل استموسني لك لا ريشيرش سيونتيفيك ك لا ثرا تاغيان ديرين فين ارديزين دوفدل لي حاله التكناوث جلان نظر فيل يغانان تي مورا ندونيت مرات نرد داغن فكن يعني مازال تا استراتيجي تاغيا تلحو 60 الفايده فوزات مدام العور ديريكتريس دونك دي شانجمون كليماتيك جو سوبوز ك لو كان ترجمو يعني البصمه الالكترونيه الكربونيه لومبرانت كربون دونك هنايا نوليو بالك المناخ والتكيف مع المناخ وهي خفض مستوى الافرازات يعني كيفاش من جهه يعني نعمل على تقليل من هذه الاثار السلبيه دوتر كوتي اوسي كاين لونجو هذا تاع الكربون لومبرينت كربون اللي لازم الجزائر كذلك تتماشى مع المواثيق الدوليه في هذا وتفعيل هذه الحلول في البلد
بارابور على لومبرينت كربون دونك سي فري اون دو سويفر سكي باس او نيفو دو موند اي سورتو par rapport à nos engagements et toutes les conventions qu'on a signées et les accords. Donc, en parallèle, il ne faut pas oublier que l'Algérie élabore périodiquement son inventaire des gaz à effet de serre. Donc, ce qui a été constaté, c'est qu'on n'est pas vraiment un pays émetteur. Donc, c'est vrai, on est plein développement, en plein croissance. Et je pense que nos industriels sont assez sensibilisés parce que déjà, ça remonte à loin qu'il y a une réglementation qui a été mise en place par rapport à, pour chaque industriel, il est obligé avant de s'installer, de commencer à exploiter, il y a les études d'impact et les études de danger. Donc, c'est tout le volet environnemental qui est pris en charge par rapport au respect aux émissions liquides, je veux dire aux rejets liquides, aux émissions, tout ça pour préserver la qualité de l'air. Cette empreinte carbone, ça veut dire que c'est nos industriels, au fur et à mesure, ils vont s'adapter en utilisant les énergies propres, ça veut dire on utilise peut-être le photovoltaïque pour comme énergie. Il faut pas aussi oublier qu'on est un pays qui utilise beaucoup le gaz. Quand même, le gaz est considéré comme énergie propre. Et aussi que le ministère de l'Environnement, à travers l'Agence nationale des changements climatiques, C'est vrai, il fait cet inventaire chaque deux ans. Donc, on est en train de préparer celui de 2022-2024 pour présenter le rapport biennal de transparence d'ici la fin de l'année décembre au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et notre constat, c'est que vraiment, on n'est pas un pays émetteur. Et là, comme on l'a toujours dit, même par rapport à nos engagements, on est un pays qui est en train de subir, et il faut que les pays développés respectent aussi leur engagement pour appuyer les pays en développement et surtout par rapport au renforcement de capacités, transfert technologique et les financements.
Mais à l'échelle internationale,
qui n'a jamais été, je veux dire, respecté à ce jour, et que les pays en développement continuent toujours à réclamer les montants déjà.
Oui. À l'échelle internationale, est-ce qu'il y a donc ce message aussi porteur de l'Algérie qui définit que l'Algérie est un pays belad yani la kaf Afrique à moment.
Oui.
Et puis parce que les incidences, on voit que dans les pays donc développés, il y a cette نشوف ان هي البلدان اللي تدير اكثر يعني تخرج لي غاز ايفي دو سير، لكن هي اللي تحتم على البلدان الناميه ولا تمشي في التطور باش تخلص تو سكي كونسيرني تاكس اي تو. دونك سي ان ميساج ولا ان استراتيجي ناسيونال اي ريجيونال اي على ليشيل اوسي انترناسيونال du moins pour notre pays.
Oui, pour notre pays. Par exemple, nous, en tant qu'Algérie, dans le cadre des négociations, même au niveau de l'international, on est toujours dans des groupes. Bien sûr, on respecte le fait qu'on est, c'est les groupes africains. On a une position avec les Africains. Aussi, comme on est un pays arabe, une position avec les pays arabes, qu'on défend nos intérêts avec les vis-à-vis. On est toujours un pays souverain, parce qu'il ne faut pas oublier que les pays développés sont arrivés à un stade où ils ont exporté toutes leurs ressources, mais là, ils essaient à travers ces nouvelles exigences, cet axe, c'est que de laisser ces pays toujours en dernier, plutôt réduire leur développement, et aussi pour qu'ils viennent exploiter nos ressources. Parce qu'ils essaient de mettre en place certaines conditions pour pouvoir accéder, par exemple, à un financement. Je continue à émettre et je viens planter chez vous quelques arbres, alors que et ces arbres-là.
Le hal Sayed El Aouar, c'est renforcer la technologie عندنا, c'est la recherche.
Oui. Comment le barque wa ki yji yghras عندك هذوك الاشجار يغرسهم. Ça veut dire l'absorption de CO2 هذيك اللي تنحسب ما رايحاش تحسبيها انت في بلادك راه يحسبها هو ويقول لك باللي جو سوي اون تران دو ريدوير alors que nous en tant que pays رانا jusqu'à présent حنا اللي رانا يعني الجزائر تعتبر من الدول اللي رفضت على عاتقها يعني تقريبا
مخطط التكيف يعني خدام باعتبار كل هذه العوامل اكيد
بالطبع
دغين عندنا مسا العور اذا كان سقيا ثمر نغس فعل ان استراتيجي تغيير وقابل لاطرات بين دي تاوير وفدل دي الحالات تكناوث داين ضغا يعني ناكو حريشان وثلا وغليف كيا بغليف بين غديزين ما دغين يعني قابل لاطرات كيا نغدس نقص دي لي غاز اي في دو سير لي غاز كي تضروا نثاو نض وين غديزين ندن تغيير دين جفدان دي ثمرت ناري من تفعل القوانين ولا دي مولان الصنعة يوكنا دون على حساب القوانين ناقية ريس حبيب رانا فين غدي زين فكنا ساقين نسعى خلا يعني لي بوتونسياليتي زديغن ما دين انان الصهد ويفنون راه اترافير الفوتو فولتايك ند نغ على حساب بنكني تخدم الوكالات نوث وفدل دي حاله تيكناوث لاجونسيغ يغغان يا كان رافو الخدمه راه يدونا لما تغزير 2030 سلم من ذا المعونه بكره والجناسي دوكلانت نادو ثمرتنا ذي الصوت ذا غنت مرات افريقيين الصوت نت مرات عرفين أن إلا كثم لديين نتمران الدوني ذي وكن الديني أثمرت نغفة كنغف لقيا يتحازى أكثي مران الدوني لمعنى السجين الفايدة نتمران تفريقيين وكن الدكرة بويقة لسنت وكن وديهلولة فلسنت الخسارة بوين يعني لقازة يتسلقيرن بعد في مورا يتقدمن في مورا لي بلوز اندستريالي. الوغ نورا اهميه الدراسات والابحاث في كل مرافقه كل بيانات يعني معطيات كثيره القطاعات كثيره المشاريع الاستراتيجيه كثيره نتكلموا على لي بروجي ستركتوران سواء في ذكرتي الفلاحه السيده العور ذكرنا يعني لي زينيرجي رينوفلابل ذكرنا الامن المائي. طيب يعني هذه جمع المعطيات يعني باستعمال التكنولوجيا والرقمنة التدقيق في البيانات استعمال هذه البيانات في الصالح العام كيف لصالح طبعا البيئة ولصالح كذلك المشاريع الاقتصادية والاجتماعية.
Justement, le plan national d'adaptation, un de ses résultats, هو c'est la plateforme nationale pour tout ce qui est vulnérabilité climatique et aussi la mise en place d'un système d'alerte précoce. Mm-hmm. Donc c'est une plateforme qui va être mise en place et là elle va être partagée avec les différents secteurs. Donc la conception de cette plateforme qui vient de démarrer, qu'on est en train de mettre en place, c'est que la montée de l'information vient de la commune, la wilaya, et remonte au niveau national, sans oublier l'intégration des données des différents secteurs, parce que si on a besoin d'avoir des informations par rapport, surtout pour alerter tout ce qui est phénomène inondation, donc on a besoin d'avoir des informations par rapport aux ouettes, par rapport aux barrages, par rapport... Donc, il y a le ministère de l'hydraulique, celui qui a la donnée par rapport à la ressource hydrique qui doit alimenter. Et aussi, il y a l'Office national de la météorologie qui est un acteur principal par rapport à nous. Mm-hmm. Il y a les différents secteurs qui vont alimenter. Ça va être une plateforme interopérable où il y aura accès donc par rapport au secteur de l'environnement, bien sûr aux différents secteurs, à nos directions de l'environnement au niveau local des wilayas qui font remonter l'information et aussi même un accès réduit par rapport à la population. Et donc ça va être différents niveaux d'accès.
Alors on a qu'à tarif يعني بالنسبه للانسمون تاع la plateforme هذه.
Tarif بالنسبه تاع la plateforme, comme vous savez, on vient de la lancer, de mettre pour récolter toutes les informations et mais c'est en cours. Au moins, on va essayer de lancer un premier essai dans les temps qui vont venir. Mm-hmm. Donc, ça va pas être pour toutes les wilayas. Au moins, on va commencer par une ou deux, trois wilayas pilotes et la généraliser par la suite. Parce qu'il faut pas oublier que l'Algérie est un continent.
هل ترى كذلك هناك تقرير بالنسبة للمخطط الوطني للتكيف بالنسبة للمعطيات حتى تكون يعني معطيات لتلحق للهيئات العليا للدولة ولما لا حتى لرئاسة الجمهورية باش هكذاك يعني نشوفوا وين لحقنا تقنيا ومهنيا في كل هذا.
Bien sûr, à la fin, on aura le plan national d'adaptation. هو يعني, je veux dire, راح يكون un rapport où il y aura même toutes les actions à mettre en place par les différents secteurs. Il y aura aussi l'estimation du coût de la mise en œuvre de ce plan d'action. Mm-hmm. Aussi, on va identifier même les bailleurs où on pourra soumettre des demandes pour avoir des financements de l'international. Et ce document, bien sûr, il y aura un gros document pour le mettre en œuvre. Il y aura un document pour les décideurs parce qu'il doit être adopté par les plus hautes autorités.
Alors, je vais peut-être faire يعني التقرير هكا وكنا ديال وضع يعني اللي مدبرنا عليه الدوله يا درا يعني كنت نتكلم على التمويل الخارجي. هل من المنتظر مثلا ان تكون هناك استراتيجيه يعني داخليه وطنيه حتى نتفادى التمويل الخارجي وحتى نخرج من هذه التبعيه؟ لان الان يعني peut-être la vision اللي لازم يكون عندنا سي كو مثلا مادام هناك مشاريع اقتصاديه اقتصادية صناعية، انه ما نقدرش ننشأ يعني مصنع اذا كان ما شفناش لهاد العوامل البيئية، دي لوكاليزي بوتيتر دي زوزين كي سون بوليونت بور ان كونستروير دوتر كي سون كي بروندون ان كونسيديراسيون هادو ما لي زيفي كاع تاع التغيرات والبيئة والاثار الجانبية والسلبية.
لا هي الاستراتيجية الوطنية كاينة، لا استراتيجية ناسيونال ايل اكزيست بيان سور، il y a des visions, il y a des politiques nationales, mais ces financements extérieurs, quand même, on a droit à ces financements extérieurs parce que c'est des fonds qui sont là pour contribuer. Donc, et jusqu'à présent, l'Algérie est parmi les pays qui n'a pas vraiment bénéficié. Donc, quand même, pour faire des projets quand même stratégiques, des projets, parce que quand on voit d'autres pays qui en bénéficient, on est considéré quand même comme un pays en développement. Mm-hmm. Et on a droit à ces financements, d'où il y a des projets. C'est vrai, il y a des projets stratégiques qui vont être financés sur fonds propres mm-hmm. de l'Algérie, bien sûr, c'est nous-mêmes. Mais il y a d'autres projets qui pourront être appuyés par des financements mm-hmm. extérieurs, par des bailleurs extérieurs, par exemple comme le Fonds mondial pour l'environnement, mm-hmm. le Fonds vert mm-hmm. climat et le Fonds d'adaptation.
Ça a été chouïa, وقت فقط ولازم نولي والمنطلق كذلك التغيرات المناخيه، كيفاش المواطن اليوم راهو يتماشى مع التغيرات المناخيه؟ شفنا بعض المظاهر انه كانت هناك رياح قويه بالرغم من التعليمات وايتو، كانت الناس ما فهمتش يعني الخطوره ولا لو دونجي. الان ما هي الاستراتيجيه المعتمده في كلمتين فقط لرفع الوعي المواطن حول التغيرات المناخية؟
لا باش نقولوا يعني par rapport à la population, par rapport aux citoyens, c'est que ils n'arrivent toujours pas à croire que c'est vrai, c'est un phénomène qu'on est en train de vivre, ces changements climatiques, parce que mazal na fhadik ta ah tat arbi rih ta, c'est vrai, mais il y a des impacts, il y a des circonstances qu'on est en train de vivre qui font mmh. que ces phénomènes s'accentuent. Donc le ministère de l'Environnement et de la Qualité de la Vie, à travers le Conservatoire National des Formations à l'Environnement, mmh. a lancé un programme de sensibilisation, et dans chaque activité qu'on fait, il y a ce volet sensibilisation pour sensibiliser le citoyen par rapport à ces phénomènes. Et ce qu'il doit comprendre, on essaie de vraiment phénomènes. Aussi dans le plan national d'adaptation au changement climatique, il y a tout un volet pour intégrer le volet changement climatique dans le cursus scolaire. On est en train de travailler avec le ministère de l'Éducation nationale.
ان شاء الله
يا ربي انا اون طران ترافاي دوسو
انا مسلي دافخيلا تمسل مسال عوار ونفرح على خاطر زادوا لي 5 دقائق عندي في كيف في ريجي 5 دقائق كي انا عرضي وكن دغنا نمسلي في تمسل نيضن بس سعيد العوار ناد افكن بغا كلا وانا كي يتهكيد يتيد وهيل ومحسس في مداننا في مزداغي وكنا دعلمن ولاد نوثني ام كيرادون لك ذوف دل ديلي على تيناوث نادي وكن افهمن بلي اغفلاكي ماشي داين كاعنا كان ثامورث النغله معنا ضغفل نوفدل ديال حالات تيناوث ما ذي حمل نوفور نغض ذا ساليان دي صدارين الحامون القاعه داين كلان يعني دوك ما ظال وفياكي الى قول ذنوثني يعني اتحبي فرنغ في من سنه في الملاك نسن وفهمن لي فينومينا كي ام كي دتاسن وتنادى فكن ذاغن نخدم الواحد لك وغليف القرايه ناوثي وكن هذيك شمن قواهيلا القرايه تمثل تاكيو وسحبيبه راه فين غدي زين تمثل تاكيو في دل ديال حاله التكناوث نادى اجمعني سالان داغن صغورنا لك داغن معاون دي حريش مخلفني تاعنا تمثلتو في دل ديال حاله التكناوث انك نخدم سلا نيميريزاسيون لا تكنولوجي اي وكن اسناكيا اد بدون سيت غيوان تضرو حن غري مدبرن الولايات ومن بعد دوضن رغورنا سيسمنا كذا غليف بين اغدي زين. مازال شهرين فقط على اليوم العالمي للبيئة لو 5 جوان إذا كان ما غلطش، ما هي يعني الشعار تاع هذا العام وكيفاش ما هي كيفاش الوزارة راهي تحضر حتى يكون يعني نعاودوا نوليو للمنطلق انه نشوفوا ماذا يعني استنتجنا من كل هذه التجارب وماذا سنهيئ لي بيرسبكتيف لي جايين؟
نعم، بالنسبة ل 5 جوان لهذه السنة، وزارة البيئة بدأت تحضر فيه، يعني عندنا أكثر من شهرين ملي بدأت تحضر فيه، لأنه ما بيش لا تبعته، يعني انتقلت سيدة الوزيرة، وزيرة سيدة الوزيرة سيدة كوثر كريكو وزيرة البيئة وجودة الحياة إلى ولاية تيزي وزو، حيث أطلقت من بلدية من بلديات يعني تيزي وزو مسابقة أنظف وأجمل، يعني ويعني البلدية أكثر احتراما للبيئة، وهذه المسابقة راح نشوف النتائج تاعها في 5 جوان، لأن في أحسن بلدية هي ماشي هذه المرة ما أخذناهاش برك من حيث يعني أنظف بلدية، لا، البلدية اللي بالطبع تكون نظيفة، استغلالها للمياه، تطوير مساحات خضراء في البلدية، يعني أخذنا الجانب البيئي يعني من كل جوانب تاعه. وكي نقولوا باللي le développement des espaces verts, l'utilisation rationnelle de l'eau, la gestion des
déchets,
le développement durable, ou هذا كامل يخفف من تأثير السلبي تاع التغيرات.
الجزائر دخلت في les ODD, les objectifs du développement durable تاع لي ناسيونز يونيت، نادفكن يعني غليف بينير ديزين تاعيا يوس 5 جوان ناس لجناس بينير ديزين يون واهي لضمر كانتير نادك لوناكي يتسلي ديوت الشغل دي الولايه يا انتي زي وزو فكن ثن غلفت سيمانيس تروح ردينا وثفكان شرائف دو تيم زيزلا على دي ساكنين ذن تاثري وانتي فازن ناد ماشي كان ستزدك لما الناس وين اكو يشود دنر تمسالقيا بوين يغدي زين ما ذيني قعنان اسفتين ذي غلان بوامان ذيني قعنان ثيزك زوث ذي مكون نشبحا يقلان ذي ثري وانتي ونتائج راح تكون يعني في النتيجة يوم 5 جوان
يوم 5 جوان راح يعلنوا عن النتائج ويكرمونا الناجحين، يعني تكون تبان
ان شاء الله. شكرا جزيلا سيده على كل هذه التوضيحات،
شكرا لكم.
شكرا لدي نغتين بقيت وسقي الصباح مساء سعيده لا ورتي مدبرت بوين يغدي الزين دغليف بوين يغدي الزين لا كاليتي دو في جاك ندير لنا هذا الخير ارتميدي ان جيت صغير.